Takže pokud vám. Já bych dneska chtěl mluvit o učednících nebo o učednictví a o tom, jak učednictví odráží Boží charakter. Přečtu z Matouše 22. kapitoly od 15. verše. Ano. Kdo máte Biblii a chcete číst se mnou, tak můžete si ji otevřít. Matouš 22. Tehdy farizeové šli a poradili se, jak by ho chytili za slovo. A poslali k němu, tedy k Ježíši, své učedníky spolu s Herodiány, kteří řekli: učiteli, víme, že jsi pravdivý a Boží cestě učíš podle pravdy. A nedbáš na nikoho, neboť nebereš ohled na postavení člověka. Řekni nám tedy, co myslíš? Je dovoleno dát daň císaři, nebo ne? Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: proč mě zkoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně. Přinesli mu denár. Řekli jim: čí je ten obraz a nápis? Odpověděli mu: císařův. Tu jim řekl: co je tedy císařovo, odevzdejte císaři. A co je Boží, Bohu. Když to uslyšeli, užasli, nechali ho a odešli. Známý příběh, že jo, asi ho známe všichni z Božího slova. Tenhle příběh se stal, protože farizové z Herodiány chtěli prosadit, že jejich vidění světa a hodnocení Ježíše je správné. Že jedině oni mají ten recept na pravdu a Ježíš jim bořil jejich navyklé způsoby. Spochybňoval to, čemu věřili a čemu učili i lidi. Farizeům nešlo o pravdu a o pravdivou odpověď na jejich otázku, ale o ně samotné a jejich postavení. To je vidět z toho všeho. Chtěli Ježíše nachytat. Jim nešlo o to poznat to, jak to přesně je, ale chtěli Ježíše nachytat. Pokud by Ježíš řekl, že nemají daně platit, tak Ježíše vydají Římanům s obviněním, že pobuřuje lid proti římské nadvládě. Nakonec víme, že to byl jeden z argumentů, které předkládali Pilátovi v žádosti o ukřižování Ježíše. Spor o placení daní není z nového. Nevím, jak vy, ale obecně, jak to vidíte, ale všeobecně je to prostě neoblíbená činnost a často se i dnes najdou křesťané, kteří nevidí nic špatného, že se placení daní vyhýbají. A třeba v Izraeli dnešní ultraortodoxní židé jsou ve své podstatě zaměření vůbec proti samotné existenci státu Izrael, natož placení daní, protože ho založili lidé a ne sám Mesiáš. A oni prostě věří, že je to musí založit Mesiáš a tak dále. Takže vrátíme se k tomu příběhu. Na druhou stranu, pokud by Ježíš řekl, že se daně platit mají, tak o něm budou prohlašovat, že spolupracuje s Římany a je proti lidu, proti Izraeli. Znepřátelil si by si tím mnoho svých následovníků. Jak vidíme a jak to známe z toho příběhu, tak Ježíš skvělým způsobem odrazil ten jejich útok tak, že neměli, jak by dál obhájili ty svoje postoje. Chtěl bych dnes mluvit o tom, jaké důsledky pro jeho následovníky, pro vlastně učedníky, tedy pro každého z nás, přináší to, co Ježíš tam tehdy řekl, jak to vlastně obrátil do jejich přemýšlení. Ten princip, který Ježíš tam nastínil nebo ukázal, nebyl jenom pro tehdejší Židy, ale věřím, že i pro nás. To, že nemáme mince s obrazem císaře a můžeme platit kartou kdykoliv, není omluva, že to není pro nás. Jde tady o ten princip dvou království, který stále platí. Vlastně žijeme na této zemi stejně jako oni žili, v nějakém státě stejně jako oni žili. Jako křesťané, jako učedníci jsme prostě na téhle zemi a občané určitého státu. Zároveň jsme ale Božími dětmi a občané Božího království. Máme dvojí občanství. Ani jsem si to neuvědomil, ale máme prostě dvojí občanství. Biblii o tom hovoří více míst. Přečtu vám ještě jedno, kde to Ježíš vyjadřuje i třeba v té velekněžské modlitbě. Jan 17:15. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, tak jako já nejsem ze světa. Posvět je v pravdě. Tvé slovo je pravda. Jako jsi mě poslal na svět, i já jsem je poslal na svět. A sám sebe za něj posvěcuji, aby oni byli v pravdě posvěceni. Takže učedníci jsou ve světě, ale nejsou ze světa. Jsou občané světa i nebe, toho světského království i Božího království. A ke každému tomu království je potřeba zaujmout ten správný vztah. Takže nejdříve chci mluvit o tom vztahu k tomu prvnímu království. V době Ježíšově bylo celé území Judeje a Samaří pod nadvládou Říma. A to mimo jiné znamenalo, že všichni, tedy především Židé, museli platit daně, ze kterých se platila vlastně i armáda, ovládající tohle území. To je dobře vymyšlené, že? Sami Židé museli platit na to, aby je Římané mohli okupovat, aby na to měli peníze. A taky, aby z těchto daní samozřejmě byly vybudovány pohanské chrámy a vysoce postavení Římané mohli vést nákladný život. Tak to prostě při okupaci bývá. A není to jenom tehdy Izrael a Řím, ale i dnes na Ukrajině se to děje úplně stejně třeba, nebo někde jinde. To byl samozřejmě problém, který Židé velice těžce nesli. Druhý ten problém byl ten, že na mincích, kterými se platila daň, tedy na tom denáru, jak jsme slyšeli, byl na jedné straně obraz císaře Tiberia a nápis Tiberius Caesar, syn pošského Augusta. Na druhé straně byl nápis nejvyšší kněz. Pro Židy to prostě bylo modlářství. Nechtěli platit takovými mincemi, které jim nejen připomínaly poddanost pod Římem, ale taky považovali za rouhání používat mince, na kterých je vyobrazený zboštělý člověk, po případě nejvyšší kněz jiného náboženství než toho židovského. Vzpomeňte si, že v chrámu bývali směnárníci, v jednom příběhu to jasně ukázáno, které již pár dnů před svým zatčením vyhnal. To byli právě lidé, kteří vyměňovali tyhle římské mince za kulticky neškodné chrámové mince bez něčí podoby, prostě bez těchto nějakých indicí. Teprve tyhle mince bylo potom možné použít na chrámové potřeby. Takže jak se chovat ke státu, k vládě, k tomu prvnímu království? Jednu věc tady Ježíš zmínil, jde o placení daní. To znamená, že si uvědomujeme, že jsou tady věci, na které má vláda nárok. Ona je u moci s božími pověřeními k tomu, aby zjednávala právo a pořádek. To zase vidíme z jiných míst Bible. To, že platíme daň, ale neznamená, že souhlasíme se vším, co stát dělá. I vláda, jako každé stvoření, je porušená hříchem. Já taky s mnohými věcmi nesouhlasím, které třeba vláda dělá, ale zároveň vím, že je to boží princip. Prostě platí daně. Nechci, aby se z mých daní platily takové věci, jako podplaty, podpora organizací, které propagují genderovou politiku, zákony, které třeba mohou narušovat práci církve, nebo další věci, které se mi nelíbí. Ale nemám možnost to ovlivnit, takže tady platí tento obecný princip. Nedělejme si iluze, že stát bude dokonalý a že bude naplňovat boží vůli. Nedělejme si iluze, že je možný vůbec nějaký lidský státní systém, kde se občas neobjeví korupce, lež nebo podvody. Vždycky se to objeví. Tak jako v životech lidí, tak i v práci vlády a státu. I kdyby to byla sebelépe vymyšlená demokracie, stále je založena na nedokonalých lidech. Ani komunismus, ani demokracie není bez chyby. Nejsme vyzýváni k tomu, abychom se přímo podíleli na jejich hříších a na špatných rozhodnutích, ale platit daně, ctít vládní představitele a modlit se za ně, to je boží plán. Žijeme tady jako občané země se všemi důsledky, které to má. Se zodpovědností a svým podílem v téhle zemi. A myslím, že je potřeba, aby ani učedníci na tohle nezapomínali. Ani Ježíš nikde nevolal po tom, aby Římané změnili svůj způsob vlády, nebo odpustili daně, nebo jiné věci. On byl povolaný k jiným věcem a toho se držel. Poučení pro učeníky, tedy věřím, že i pro nás, že každý z nás chce být učeníkem nebo je učeníkem. Z tohohle bodu poučení je takové, abychom se ani my nenechali strhnout, bojovat proti tělu a krvi, bojovat proti vládě, protože je špatná. Samozřejmě můžeme to ovlivnit na volbách a tak dále. Ale ani kdyby nás někdo přesvědčoval takovým pokryteckým pochlebováním, jaké vidíme v našem příběhu těch farizeů ve vztahu k Ježíši. Ale my víme, že nebojujeme proti tělu a krvi. Nebojujeme zlem proti zlu. A náš boj je prostě jiný. Někteří lidé mají ještě třetí možnost. Pokud se jedná o peníze, tak hledají možnosti, jak je nedat ani císaři, ani Bohu, ale pěkně si je nechat pro sebe. V takových situacích se ukazuje, kdo nebo spíše co je vlastně pro takového člověka Bohem. Jsou to prostě peníze. Ale navenek to vypadá velice zbožně, když řeknou, že nechtějí podporovat špatnou vládu. A prostě i tak lidé někdy přemýšlejí. Potřebujeme to vše vidět se správným nadhledem. Peníze nebo majetek obecně a taky vztah ke vládě a k státu. Tedy politika často rozděluje. Nenechejme se rozdělit kvůli politice nebo kvůli takovýmhle věcem. To není nejdůležitější věc na světě. Ani politika, ani peníze s obrazem císaře nebo jakéhokoliv jiného politika, i kdyby byly ze zlata, tak nejsou tak důležité jako Bůh a náš vztah k němu. Nejsou tak důležité jako svoboda, kterou nám vydobil Kristus na kříži. Nejsou tak důležité jako odpuštění hříchů a věčný život, který nám daroval. A tak si nenechejme to, co máme od Boha, znehodnotit tím, že vztah ke státu bude tím hlavním, co budeme řešit. Náš nejdůležitější vztah je vztah k Bohu. A to je to, co budujeme, to je to, čeho se držme. A to je vlastně téma toho druhého bodu, který mám. Vztah ke druhému království. Je o něm v tom příběhu taky řeč. Boží království a vztah k němu v kontextu tohoto příběhu je důležitý. Víte, neslyšel jsem v životě moc kázání na tyhle verše. Možná vy, ano, nevím, až tak moc jich nebylo. Jako by to znamenalo, že není o čem mluvit, je tam jasné, prostě to, co je patří císaři, dej jemu a to, co Bohu. Ježíš to řekl jasně a každý tomu rozumí. Není třeba to rozebírat. Ale pokud jsem nějaké kázání slyšel na to téma, tak to bylo většinou o tom, právě co jsem zmínil v prvním bodě, tedy vztah k tomu pozemskému království, v vládě, tedy k císaři a tak dál, že se máme za ně modlit a že máme podání světské autoritě. Ale velice málo jsem slyšel mluvit o tom, co je v tom Ježíšově výroku ještě podstatnější. To je ta druhá část. O tom, že to, co je Boží, se má dát Bohu. To je to druhé království, jehož jsme jako Kristovi učedníci občany. Ježíš použil symbol mince, která nesla císařův portrét a nápis jako věci, která patří císaři. O tom, co patří Bohu, přímo nemluvil. Co tím ale vlastně myslel? Co to je? Co bylo stvořeno k Božímu obrazu? Co patří tomu Bohu? Jednoduchou odpověď máme už ve 3. kapitole Genesis. Je to člověk. On sám je ta Boží daň. To znamená, že se tady jedná o nás, o mě, o tebe, o křesťany, o učedníky. Člověk nese Boží obraz, který je po pádu Adama a Evy porušen. Ale díky Boží milosti a obnovení smlouvy s Bohem můžeme i po znovuzrození nést na sobě znovu Boží obraz a vědět, že proto jsme byli stvořeni. Jestli někdo neví, jaký má jeho život smysl, tak to tady Ježíš vlastně odkrývá. Žít pro Boha, nést jeho obraz. To by měl být cíl učedníka, a tedy i každého z nás. A to se projevuje nejenom skrze desátky, věci, účast na bohoslužbách a modlitbách. Sami sebe máme dávat Bohu. Naše srdce, náš rozum, naše dary. To vše nám stejně Bůh dal. A to vše máme opět používat a vracet je Bohu tak, aby z toho měl slávu. Na začátku 12. kapitole Římanům je taky řeč o té živé oběti, kterou jsme my sami a kterou vlastně můžeme dát Bohu. Učedníci jsou občany dvou království, pozemského a božího, ale pokud to vnímají správně a mají správně srovnané priority, tak ví, že ten jejich správný, nebo ten důležitější domov je v tom Božím království. V tom pozemském jsou jenom na návštěvě, jenom jako Boží vyslanci. Ne naopak. Mnozí lidé se začnou dovolávat zákonu Božího království jenom v situaci, kdy jim teče do vod a potřebují od Boha nějakou pomoc. Potom si vzpomenou, že mají vlastně taky ještě druhé občanství, že by mohli k Bohu zajít na návštěvu a poprosit o pomoc. Ale takhle to v Božím království není. Domov učedníků je v nebi a na zemi jsou jenom jako hosté. Samozřejmě, že co by návštěvníci respektují pozemské zvyklosti, jak už bylo řečeno, platí daně, ale jejich srdce se upíná k Bohu, k domu v Božím království. Tam jsou doma a mezi svými. Ve své podstatě je to tak, že Bůh je pánem nade vším. Není to tak, že v jedné sféře by měl absolutní moc Bůh, v jiné sféře by měl absolutní moc císař nebo prostě tenhle svět. Není to tak, že je svět rozdělen na dvě poloviny, z nich jedna prosí Bohu a druhá císaři nebo světské moci. Bůh je svrchovaným pánem, ale dočasně kvůli hříchu tady má ďábel nějakou moc větší, než by mu normálně příslušelo. Když se Ježíš postil na poušti, ďábel mu nabízel všechna království světa. Na to si tehdy troufal, ale nemohl mu nabídnout Boží království. To už nespadá do jeho pravomoci. Ale protože Ježíš a jeho následovníků jde právě o Boží království, takové nabídky ze světa pro ně by neměly být vůbec zajímavé. A my respektujeme pozemské království právě proto, že to říká Bůh. Tedy tím zdrojem vlastně je poslušnost vůči Bohu a ne vůči státu nebo vládě. No, tím zdrojem vlastně naší lojality ke státu je poslušnost vůči Bohu. To, že Boha mají vždy učedníci na prvním místě, je prostě určující pro jejich životy. Takže co z toho nějak vyplynuje? Zřejmě nejdůležitější poselství, které z té Ježíšové odpovědi vyplývá, je, že nedávejte císaři to, co patří Bohu. Politika a náboženství nebo víra by měly být oddělené. Stát musí z něčeho financovat své programy, i když s některými nesouhlasíme. Ale je to povinnost občanů dané země platit daně. Ale člověk je něco víc, než jenom stroj na peníze. Nemůžeme vládám tohoto světa nechat vládu nad tím, co je nejdůležitější. To je svoboda, svědomí a ze svědomí plynoucí naše jednání. Panovník nebo vláda má nárok na daně, ale nemá nárok na člověka. Nad svědomím člověka vláda nemá mít žádnou moc. To je to Boží, co dáváme Bohu. To je to, z čeho se zodpovídáme jemu a ne lidem. Když je v rozporu vládní nařízení s Božím nařízením, koho poslechneme?
Boha.
Právě, je to tak, Boha poslechneme. Petr to říká jasně ve Skutcích 5. kapitole. Říká, Boha je třeba poslouchat více než lidi. Neměli bychom se zaměřit na otázku, platí daně? Děláš vše, co požaduje vládnoucí moc? To by mělo být samozřejmě, že jsme poctiví v těchto věci. Ale spíše bychom se měli sami sebe ptát. Ani ne tak druhý lidi, jako sami sebe. Jsem já sám, ta Boží mince s Božím obrazem. Vidí na mě lidé Ježíše nebo Boží obraz? Vidí to na mém charakteru, na mém jednání, na mých prioritách? Co můj život říká lidem okolo mě o Bohu? Jak pomáhám druhým vidět Boha? Nebo na mě vidí jenom někoho, kdo je jenom takovým náboženským a nadřazeným člověkem, který ale všude a všem nezapomene vnucovat, jak velice Boha miluje. Když se ale takhle podíváme do zrcadla, ať už fyzicky nebo jenom obrazně, tak se neptejme na to, co vidíme my, ale co vidí sám Bůh. To je důležité. My můžeme vidět různé nedokonalosti. Tady moji artrózu, kterou mám, moje chybějící zuby, když se podívám do zrcadla, špatný účes, takový. To jsou chyby, které jsme které máme možná na sobě, možná někdy máme chyby, které jsme kdysi v minulosti udělali. Ale důležitější je to, co vidí Bůh na nás, v nás. A on se dívá skrze odpuštění po učiněném pokání. On se dívá skrze bělostné roucho to Krista. A nebo skrze vůbec naši ochotu něco změnit v našich životech. Jeho pohled a jeho názor je ten nejdůležitější. Ne můj ani lidi okolo mě. A k tomu nejdřív potřebujeme my sami dobře poznat Boha. Nenechat si vnutit jiné poznání, které nevychází z Božího ducha a z Božího slova. Poznání, které často vyjadřuje třeba jenom pocity nebo přání lidí. Víte, když má někdo představu o Bohu, která neodpovídá skutečnosti a nenechá si tu představu vyvrátit ani Božím slovem, tak potom neodráží pro to svoje okolí ten věrný Boží obraz. Tak, jako by ho měl, protože byl stvořen k tomu obrazu. Neukazuje lidem, jaký Bůh je, ale jenom toho, ukazuje to jenom tak, jak si on sám vysnil, nebo jaký by měl být, aby on sám ho mohl přijmout a brát vážně. Vidět Boha správně, to není jenom nějaký černobílý obraz, který si lidé někdy přáli, jak to je prostě jenom ta černá nebo bílá. Potřebujeme vidět Boha prostě mnoha, možná podobách, mnoha úhlech. Víme, že Bůh je láskyplný, ale tak si ho mnoho představuje, samozřejmě je, ale už často nepřijímají, že taky vychovává, že taky trestá, že se někdy hněvá. Víme, že Bůh je spravedlivý, ale taky je milostivý a odpouštějící. Víme, že Bůh je nekonečně veliký a neuchopitelný, řídí celý vesmír, ale zároveň si můžeme uvědomit, že je ochotný naslouchat každému záchvěvu naší mysli. Rozumí tomu, co se odehrává v našem vnitru, o čem přemýšlíme, co děláme a proč to děláme. Potřebujeme prostě vidět Boha v těchto souvislostech, nejenom v černobíle, že buď to nebo to. Pokud v našich myšlenkách máme pokřivený Boží obraz, pak i to, co z nás vychází, neukazuje na pravého Boha, ale ukazuje spíš nějakou jeho karikaturu. Není to potom k Boží slávě. A tak jaký obraz Boha máme ve svém srdci? Odrážíme ho správně, tak jak nám to říká Boží duch, Boží slovo? Nebo jenom ten obraz je spíš výsledkem našich pocitů a přání? Je to živý Bůh, anebo jenom nějaká karikatura? Ježíš Kristus je nám v tom vzorem. Je o něm napsáno, že je obrazem neviditelného Boha. On plně odráží Boží charakter a vlastnosti. A jako učeníci jsme tady vlastně proto, abychom jej následovali a napodobovali. Když v nás bude žít Kristus, budeme i my těmi Božími mincemi, na kterých bude Boží podoba a nápis věrný učedník, dítě Boha nejvyššího. Pravý obraz našeho Boha je v nás jenom natolik, nakolik vyjadřujeme a reprezentujeme Krista. S Kristem v srdci bude vidět Kristus i navenek. Ve všem, co děláme, o čem přemýšlíme, jak mluvíme. A tak buďme takovými učedníky, na kterých je ten obraz Boží patrný na první pohled. A to vám všem z celého srdce přeji. Můžete se přimlouvat se mnou modlitbami. Tak tady, Pane, díky za podobenství, které jsi řekl, vůbec za všechno, co jsi činil tady na zemi, jak jsi ukazoval na svého nebeského Otce, na Boha, který je i naším Bohem. Pane, dej nám milost, abychom mohli věrně zobrazovat jeho podobu v našich životech, v našich skutcích, ve společenství, mezi lidmi, které máme okolo sebe. Abychom neukazovali nějakou karikaturu, ale mohli žít život, který je ke tvé slávě, mohli mít ten domov v skutku v tom Božím království a v tom pozemském být jenom hosty. Hosty, kteří jsou poctiví, kteří prostě neřeší věci, které nemusí řešit, ale ukazují na tebe ve vší své činnosti, v celém životě, tak, aby to bylo ke tvé slávě. Prosím, ved nás tom. Vyučuj nás tom. Ukazuj nám to skrze Ducha Svatého i skrze tvé slovo. Díky, Pane. Amen.